Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي حدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آتي نفسي تقواها وزكيها wa anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia Allah Subhanahu wa taala beri pada kita kesempatan dan juga ruang waktu untuk sama-sama kita berkumpul di DU Center ni, yang mana malam ni insya-Allah program ataupun kuliah yang pertama seperti mana yang dah kita rencanakan di peringkat dalaman DU sendiri, bahawasanya kita akan hidupkan DU Center ni dengan berbagai majlis ilmu. Dan insya-Allah seperti mana yang jemaah yang ada dalam ni tengok dan dah dihebahkan ataupun diwar-warkan sebelum ni, bahawasanya kita akan buat satunya pengajian di tempat kita ni ialah pengajian kitab Talbis Iblis yang akan dibuat insya-Allah tiap-tiap minggu, tiap-tiap hari Senin, dan dibuat seperti mana waktu kita ni lah, iaitu waktu pukul 9 ataupun 9.30 selepas daripada solat isyak. Yang mana kuliah isyak ni saya rasa kalau di Kemaman ni baru pertama kali lah. Mungkin ada tempat lain, ada sebahagian tempat, cuma kita tak tahu. Cuma yang diwar-warkan, yang kita tengok, baru di sini dibuat pengajian. Okay, yang mana insyaAllah pada malam ni sebagai mukaddimah, saya akan cerita sedikit sebanyak daripada kitab Talbis Iblis. Sebahagian jemaah dah ada kitab Talbis Iblis ni, seperti mana yang kita boleh tengok ni, Talbis Iblis terjemahan pustaka Imam Asy-Syafi'i dalam bahasa Indonesia, yang mana saya tengok terjemahan yang keindonesiaan dia tu paling kurang berbanding terjemahan daripada syarikat-syarikat lain. Dan ada terjemahan dalam bahasa Melayu, Malaysia, kalau saya tak silap Al-Hidayah Publication. Tapi kalau tuan-tuan ataupun jemaah tengok, dan tempat kita ni pun ada yang buat pengajian tu, ada ustaz yang buka pengajian tu. Cuma kalau kita tengok terjemahan kitab dia tu, kesalahan pertama yang kita akan nampak ialah belitan iblis. Dia beri terjemahan Talbis Iblis ni lah belitan iblis. Pengarang tu dia tulis Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Dia tertukar dengan Ibnul Jauzi. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah 200 tahun selepas Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzi kurun 600 Hijrah. Maknanya orang yang berbeza, individu yang berbeza. Cuma orang mungkin tertukar Al-Jauzi dan Al-Jauziyah yang ada di hujung dua-dua nama ni. Dan mereka mari daripada kurun yang berbeza. Cuma mereka ni berada di atas manhaj yang sama. Dua-duanya berada atas manhaj yang sama. Kedua-duanya adalah imam ataupun ulama dalam kalangan ahli sunnah wal jamaah, yang kedua-duanya ada sumbangan yang besar dalam ilmu. Dan kita baca pada malam ni ialah Talbis Iblis, yang mana kalau kita tuan-tuan ataupun jemaah nak tengok, ini edisi Arab version, Arabic version. Yang kalau kita tengok kitab Talbis Iblis ni, asalnya kitab dia 4 jilid, bukanlah banyak ni. Ni yang dah ditahkik oleh Syekh Ali Hassan bin Ali Hamid Al-Halabi, yang mana guru saya juga zaman saya belajar di Jordan dan masih hidup lagi sekarang, antara ahli majlis fatwa kerajaan Jordan sekarang ni, dan juga murid kepada muhaddis yang terkenal di dunia ni, dan juga antara ulama hadis yang ada di bumi Syam untuk waktu sekarang, iaitu Syekh Ali Al-Halabi. Dan dia dah kata apa, buat tahqiq. Tahqiq ni maknanya dia koreksi balik ataupun dia perbetulkan balik ataupun dia tambah balik manfaat-manfaat yang mungkin perlu ditambah untuk orang zaman kita. Kita kena faham kerja tahqiq ni bukan dia tukar isi, tapi kerja tahqiq ni memperkemaskan isi yang ditulis oleh penulis asal, yang mana mungkin kadang-kadang penulis tu menakalkan ayat Quran, dia tak sebut surah mana. Maka ini tanggungjawab pentahqiq. Dia akan sebut ayat ni daripada surah mana, ayat ke berapa. Ataupun adanya hadis-hadis yang tak disebut di mana sumber asalnya. Maka itu tanggungjawab pentahqiq, menyebut hadis tu asal daripada mana, dan juga hadis ni adakah dibawa secara separuh ataupun dibawa secara lengkap. Itu tanggungjawab pentahqiq. Dan juga memberi makna-makna bagi perkataan-perkataan yang asing ataupun perkataan-perkataan yang tak biasa bagi orang Arab moden zaman kita, dan juga orang ajam macam kita ni yang membaca kitab dia ni, iaitu kitab Talbis Iblis. Sebenarnya judul asal ialah Al-Muntaqa An-Nafis min Talbis Iblis, pilihan-pilihan tertentu daripada Talbis Iblis. Sebab kitab Talbis Iblis yang ditulis oleh Ibn Jauzi yang asal 4 jilid tu, kadang-kadang dalam tu pun terkandung juga hadis-hadis palsu. Yang Ibn Jauzi masuk bukanlah atas sebab untuk menyokong, tapi sekadar orang kata apa, mungkin kurang penelitian. Sebab kita kena ingat bahawasanya walaupun mereka ni ulama, tapi mereka ada melakukan kesilapan sebab mereka manusia, dan riwayat-riwayat tu dibuang supaya kitab yang kita baca dan kita ambil manfaat ni akan kita dapat nampak apa yang nak diberitahu oleh penulis tu sendiri. Okay. InsyaAllah pada malam ni kalau kita nak tengok kata pengantar daripada Syekh Ali Hassan Al-Halabi, muka surat I.X tu kata pengantar. Okay. Romanis ni kalau kita sebut pun orang tak berpaham kot. Okay, kita sebut I.X tu. Okay. Kalau kita tengok permulaan muka surat ni, lepas daripada Amma Ba'du tu, sebab kelas kita ni kita kira kelas intensif, jadi saya kira boleh baca kata benda perenggan by perenggan apa semualah, paragraph by paragraph. Kita bukan jenis umum itu dak. Alang-alang kita dah intensif ni, kita baca agak lebih mendalam sikit. Okay. Lepas daripada Amma Ba'du, dia sebut di dalam Al-Quran yang muhkam, petunjuknya tidak diragukan, Allah Subhanahu wa taala menuturkan pernyataan iblis. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سورة الأعراف آيات 14-17. Inilah surah yang menceritakan kepada kita bagaimana Allah Ta'ala cerita manusia ni akan berhadapan dengan satu musuh tradisi. Musuh yang memang ada niat dan sangat-sangat iri hati kepada manusia, iaitu iblis dan juga konco-konco dia, syaitan. Dan dalam ayat 14-17 ni ialah pengisytiharan yang dibuat secara terbuka oleh iblis. Ketika mana Allah Ta'ala telah laknat dia, maka dia minta kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau kita tengok dalam tafsiran ataupun terjemahan ayat 14 tu, iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Selepas Allah Ta'ala laknat iblis dengan sebab tidak mahu sujud sebagai sujud penghormatan pada Adam, maka Allah Ta'ala pun keluarkan dia daripada nikmat Allah Ta'ala, dan Allah laknat dia, dan dia minta pada Allah Ta'ala supaya diberi penangguhan, supaya dia ni boleh buat kerja untuk sesatkan anak-anak Adam. Kalau kita baca hadis riwayat Imam Muslim, bab khuliqa Adam, dalam kitab Sahih Muslim ni ada bab diciptanya Nabi Adam. Allah Ta'ala cipta Nabi Adam ni dalam syurga. Diciptakan Nabi Adam ni dalam syurga. biyadaya, dengan dua tangan. Dua tangan Allah Ta'ala kita tak bahas, cuma dia sebut dua tangan, kita bererti situ saja, okay. Dan Allah Ta'ala dan Nabi sebut, ketika mana Allah Ta'ala duk buat Nabi Adam dalam satu waktu yang tertentu ni, ada satu pihak yang mengintai Allah Ta'ala sedang buat Nabi Adam ataupun lembaga, lembaga Adam, iaitu Iblis laknatullah. Dia intai dan dia tengok Allah Ta'ala nak buat benda. Dalam hadis yang panjang, riwayat Imam Muslim, bila siap saja lembaga Adam, maka Allah Ta'ala tinggalkan untuk satu tempoh yang lama dalam syurga. Dan pada waktu itulah Iblis ni gi tilik dan gi tengok satu persatu apa yang ada pada tubuh Adam ataupun lembaga Adam, patung Adam pada waktu tu. Dan dia dapati banyaknya rongga-rongga ataupun kawasan-kawasan berlubang yang dia boleh masuk. Dengan kuasa yang Allah Ta'ala beri pada dia, dia boleh mengecik dan dia boleh membesar. Jadi dia pun mulai daripada tu, dia ni sudah ada rasa nak memusnahkan Adam dan keturunan dia. Sebab tak puas hati dengan Adam, Adam diberi nikmat. Adam diberi nikmat yang banyak, Adam juga diberi kemuliaan apa-apa semua, sehinggalah dia jadi sombong, okay. Dan ketika mana Allah Ta'ala laknat dia, ketika mana dia telah, orang kata apa, mendapat laknat ni, dalam ayat yang ke-17 tu Allah Ta'ala sebut summa laqa, ayat yang ke-16, qala fabima aghwaytani laaq'udanna lahum siratakal mustaqim. Ayat 16 tu maksud dia fabima aghwaytani, dengan sebab kamu telah menyesatkan aku dan melaknat aku wahai Tuhan, maka aku akan berusaha bersungguh-sungguh laaq'udanna lahum, untuk aku larikan anak Adam ni daripada garisan siratul mustaqim. Aku akan usaha. Maka dia pun sebut pada ayat 17 tu macam mana usaha yang dia buat. Summa laatiyannahum min baini aydihim. Aku akan datang menghasut anak Adam daripada bahagian depan. Wa min khalfihim, daripada bahagian belakang. Wa an aymanihim, daripada bahagian kiri. Wa an syama'ilihim, daripada bahagian kanan dan daripada bahagian kiri. Okay. Ini yang Iblis sebut. Dia akan serang anak Adam depan, belakang, kiri dan kanan, empat arah. Kalau orang perhati ayat ni, dia akan tengok dua arah tidak disebutlah ayat ni, iaitu atas dan bawah. Sebab dua arah ni lah arah penyelamat bagi anak Adam. Keempat-empat ni mungkin bahaya bagi kita. Kita terdedah kepada belitan syaitan, depan, belakang, kiri dan kanan. Atas dan bawah tidak disebutlah ayat ni, dan syaitan, Iblis pun tak sebut. Sebab arah atas ni lah arah manusia berdoa kepada Allah Ta'ala. Ini hubungan ataupun aras kita meminta kepada Allah Ta'ala, okay. Dan aras bawah ialah aras manusia ni tunduk merendahkan diri kepada Tuhan dia. Jadi kedua-dua arah ni arah yang suci, yang tak akan boleh disentuh oleh Iblis. Empat arah lain ialah arah-arah yang boleh Iblis masuk dan merosakkan anak Adam. Jadi kita kena manfaatkan dua arah ni supaya kita jadi orang yang tak kena belitan Iblis ataupun talbis Iblis tu sendiri, okay. Jadi Syekh memulakan dengan start ayat ni nak beritahu kepada kita, menjelaskan tentang bibit-bibit awal syaitan ni ataupun Iblis ni berdendam kepada anak Adam. Sebab tu kalau kita tengok muka surat X tu, perenggang yang kedua, ayat yang agung di atas menjelaskan rambu-rambu peperangan yang begitu dahsyat yang terjadi antara dua kubu, syaitan beserta bala tenteranya di satu pihak dengan para wali Allah beserta para hambanya di pihak yang lain, okay. Tidak ada yang dapat melindungi seorang mukmin dari peperangan sengit tersebut melainkan dengan memohon pertolongan kepada Rabb dan mempersenjatai diri dengan ilmu bermanfaat dan amal saleh, sehingga tidak ada celah masuk bagi syaitan dan sekutunya untuk menyerang. Percikan api pertempuran dahsyat ini mulai muncul sejak Allah menciptakan Nabi Adam alaihi salam. Fawaswasa ilaihi syaitanu qala ya Adamu hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Inilah kaedah yang akan syaitan dan Iblis guna untuk merosakkan anak Adam. Kita tengok surah Taha ayat 20 tu dan surah Al-A'raf, Allah Ta'ala cerita dengan detail. Ketika mana Allah Ta'ala kata Iblis yang sudah dilaknat ni, dia pergi kacau Adam dan juga isteri dia Hawa ataupun Hawa, bagi sebutan bahasa Arab lah, okay. Antara cara yang dia guna ialah dia main perasaan manusia. Inilah senjata yang paling berkesan bagi Iblis untuk merosakkan Adam. Kalau kita tengok macam mana dia buat kepada Adam, Quran sebut fadallahuma bighurur. Kedua-duanya diberi tipu daya yang menipu. Iblis pergi dekat Nabi Adam dan juga isteri dia Hawa dan kata kepada isteri dia dan juga Nabi Adam sendiri bahawasanya, wahai Adam, makanlah buah daripada pokok ni. Kalau Adam hanya diberi maklumat makanlah buah daripada pokok ni sebab pokok ni sedap, pokok ni lebih manis daripada mana-mana pokok yang ada dalam syurga, maka Adam tidak sebodoh tu untuk ikut pujukan Iblis. Tapi apa yang membuatkan Nabi Adam ni terikut? Sebab dalam surah Al-A'raf, Allah Ta'ala sebut syaitan dia pujuk perasaan, dia masuk melalui perasaan dan emosi manusia. Dia kata kepada Nabi Adam, seperti mana dalam tafsir dia elaborate ayat ni panjang, au takuna minal malakaini au takuna minal khalidin, dalam surah Al-A'raf. Wahai Adam, sekiranya mu makan buah ni, mungkin buah ni tak sedap macam buah lain, tapi buah ni lah kabel paling besar menyebabkan mu akan jadi makhluk sehebat malaikat, ataupun mu akan jadi orang yang dekat dengan Allah Ta'ala. Bila sebut perkataan ni, manusia mana-mana pun dia mesti akan terasa dan dia mesti akan nampak ini macam tawaran yang baik. Bila sebut saja, wahai manusia, buatlah amalan ni, mu akan jadi dekat dengan Tuhan. Syaitan guna cara ni, terutamanya orang-orang jahil yang tak ada asas ilmu agama apa-apa semua. Wahai Adam, wahai manusia, buatlah zikir ni, amallah zikir ni, padahal zikir tu tak tahu mari pada mana. Tapi bila mana orang sebut zikir ni menyebabkan mu jadi naik makam, zikir ni menyebabkan mu jadi dekat dengan Tuhan, maka perkataan dekat dengan Tuhan tu manusia nak. Itulah yang kena pada Adam. Kalau sebut buah tu sedap, Nabi Adam tak akan makan. Tapi bila mana Iblis ajak mu makan Adam, mu jadi lebih dekat dengan Tuhan berbanding sekarang. Oh, manusia akan tertipu dengan cara ni. Itulah yang dinamakan dengan perhiasan syaitan di mata manusia. Zuyyina lahum su'u amalihim. Syaitan jadikan perkara yang buruk tu baik di mata mereka. Banyak orang tertipu dengan zikir-zikir yang tak tahu daripada mana mari, atas alasan pengalaman peribadi orang yang berzikir ni boleh mimpi jumpa Nabi, atas alasan pengalaman orang-orang ni bila buat benda ni mati kayak gini ada kelebihan-kelebihan gini. Nabi tak pernah sebut, wahyu pun tak pernah beritahu, tapi manusia dia akan tertipu dengan cara ni. Inilah cara yang paling ampuh sekali yang Iblis boleh guna. Bila mana orang tu jahil, benda ni lagi cepat masuk dan lagi cepat termakan. Sebab tu kita perlu ada persediaan untuk menghadapi peperangan di antara kita dan juga Iblis dan juga tentera dia, iaitu syaitan. Dan sebab itulah Al-Imam Ibn Al-Jauzi ni dia pun tergerak hati untuk menulis buku ni. Kalau kita tengok muka surat Acts 1 tu, tepi tu, perenggan yang kedua tu, Imam Cakna nampak ni. Maknanya ramai selain pada Imam Ibn Al-Jauzi ni, ada lagi ulama' lain yang tulis bab-bab yang berkaitan dengan benda ni. Kalau kita tengok yang pertama tulis ialah Imam Ibn Abi Dunya, wafat pada tahun 281 Hijrah, menulis kitab yang diberi judul Masayidi Syaitan. Ini kitab pertama yang terang kepada kita macam mana syaitan merosakkan manusia. Lalu Sheikh Abu Hamid Al-Ghazali, iaitu Imam Ghazali, wafat pada tahun 505 Hijrah, menulis kitab berjudul Talbis Iblis. Hak ni yang kita jarang jumpa. Biasa kita dengar Imam Ghazali kitab Tasawuf, kitab Ihya Ulumuddin, kitab Hidayatul Salikin, sebenarnya dia pun ada tulis Talbis Iblis. Sayangnya kitab ni sangat susah nak cari. Saya berusaha cari dekat dengan 5 tahun, 6 tahun kita pergi Mesir baru ni pun kita cari, tak jumpa kitab ni. Mafkut. Bila kita tanya kebanyakan pengedar kitab, dia kata kitab ni mafkut. Mafkut ni maksudnya tidak dicetak, dengan sebab alasan dia manuskrip asal dia hilang. Hilang semasa peperangan, jatuhnya kerajaan Abbasiyah zaman Mongol apa-apa semua tu pun salah satu sebab. Tapi Imam Ghazali dia lebih lewat lagi berani tu. Boleh jadi manuskrip tu hilang dan menyebabkan kitab tu tak boleh dicetak. Sama seperti beberapa jenis kitab lain, dia ada menerima nasib yang sama. Antaranya kitab Al-Funun. Kitab Al-Funun ni ditulis oleh, saya tak ingat nama ulama tu, tapi Al-Funun ni lah antara sejarah penulisan kitab dalam bidang agama yang paling besar. Disebut dalam sejarah kitab Al-Funun ni, kalau letak dalam maktabah, 3 maktabah penuh, seorang je yang tulis. Kesemua kitab tu hacur belaka, hilang belaka, manuskrip hilang. Okay. Sayangnya kitab Talbis Iblis. Cuma saya dapat maklumat daripada sebahagian syekh, dia kata di dalam ni ataupun dalam kitab Talbis Iblis yang Imam Ghazali tulis ni lah, banyak Imam Ghazali menjawab syubuhat golongan-golongan tarikat yang melampau apa-apa semua. Kalau ada kitab ni, kitab ni akan jadi jawapan paling terang bagi orang yang mengangkat Imam Ghazali lebih pada hak. Kan, kalau kita tengok banyak cerita-cerita karut terhadap Imam Ghazali ni keluar. Imam Ghazali seorang yang hebat. Hebat dari segi ilmu tasawuf dan juga hebat dari segi ilmu fiqh dia. Dia terkenal dengan kitab Al-Mustasfa dalam bidang fiqh. Dan dia juga dikenali di tanah Melayu ni ataupun kawasan Nusantara ni dengan kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang banyak dibaca. Kuliah saya tadi pun Mukhtasar Minhajul Qasidin, itu ringkasan bagi Ihya Ulumuddin sebenarnya. Kitab ni dibaca banyak. Cuma keluarlah juga orang kata apa, kepercayaan-kepercayaan karuk daripada kitab ni. Ada yang mengatakan bahawasanya siapa yang simpang kitab ni rumah dah masuk curi. Okey. Dan ada juga yang kata sekiranya Allah Ta'ala tak turunkan Quran, cukup dengan Ihya Ulumuddin sahaja. Oh, ni kata-kata yang cukup melampau. Betul dia alim, tapi kita tak boleh kata siapa tahap tu. Dia ada keilmuan. Sebab tu kalau tengok dalam kitab Ihya Ulumuddin, ada beberapa bab yang nama dia hadis maudhu' dan juga hadis palsu ada dalam tu. Dan juga hadis dhaif. Tapi siapa yang ambil tanggungjawab untuk bersihkan kitab Ihya Ulumuddin ni? Al-Imam Al-Iraqi yang mari 200 tahun lepas Imam Ghazali. Kitab dia yang terkenal Al-Mughni fi takhrijil Ihya. Kitab Al-Mughni yang mentakhrijkan balik hadis-hadis yang ada dalam tu. Okey. Dan Imam Ghazali sendiri, kalau kita buka kitab Ihya Ulumuddin, mukaddimah dia yang pertama dia kata bidha'ati fil hadis muzjah. Bekalan aku dalam ilmu hadis ni kurang, bukan macam ilmu fiqh. Jadi mana-mana orang yang baca kitab aku Ihya Ulumuddin dia jumpa dengan hadis dhaif ataupun hadis palsu, tolong baiki balik. Cuma orang yang tak baca pendahulu, dia gaduh nak baca isi lalu. Jadi dia tak jumpa dengan kata-kata ni. Saya sendiri jumpa kata-kata ni. Semua kitab Ihya Ulumuddin yang dicetak di dunia hari ni masih menyimpan kata-kata tu. Bidha'ati fil hadis muzjah. Bekalan aku dalam hadis cukup-cukup kurang. Aku tak sehebat dalam ilmu hadis ni macam aku hebat dalam ilmu fiqh dan dalam ilmu-ilmu lain. Okey. Itu yang berlaku. Okey. Selain daripada tu, selepas daripada Imam Ghazali, mari pula Imam Ibn Diyah dengan kitab dia yang terkenal Ighathatul Lahafan min Masayid Syaitan. Maknanya benda ni berkurun-kurun ulama ni tak serius terhadap benda ni. Kalau zaman kita ni antara ulama yang ambil peranan cakap bab ni ialah Sheikh Muhammad Hassan, seorang ulama daripada Mesir hari ni. Yang telah ditutup, orang kata benda ditutuplah, orang kata benda orang halang dakwah dia. Dia tak boleh mengajar di Mesir apa semua. Dia ada tulis kitab-kitab yang berkaitan benda yang sama juga. Okay. Demikianlah banyaknya kitab atau karya ilmiah susunan ulama Muslim yang sangat bermanfaat. Para penulisnya, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada mereka, berusaha menyingkapi ilusi, jerat dan muslihat iblis. Okay. Tu yang kita boleh tengok yang ada dalam mukaddimah daripada pentahkik kitab ni. Jadi kita pergi pada muka surat seterusnya, pada muka surat yang okey, muka surat yang kelima. Muka surat yang kelima. Sekilas tentang kitab Talbis Iblis. Malam ni saya hanya nak cakap tentang biografi Imam Ibn Jauzi. Dan kalau kita boleh masuk sikit beberapa bab dan beberapa benda yang pertama ni, kira okey dah tu. Okay. Sebab apa Ibn Jauzi tulis kitab ni? Kita tengok, okay, muka surat 5 tu. Setelah Ibn Jauzi menulis kitabnya ini, Talbis Iblis, kitab ini menjadi duri di kerongkongan para penentang kebenaran dari kalangan penganut mazhab, tarikat dan setiap pengusung fanatisme golongan, khususnya mereka yang menisbahkan diri kepada tasawuf. Ibnu Jauzi dihidup di zaman ilmu tasawuf ni mulai masuknya khurafat dalam tu. Tarikat-tarikat yang tak sepatutnya bawa dengan dakwaan-dakwaan yang tak sepatutnya. Yang mana benda ni berlaku sama hebat macam zaman kita ni. Orang mengaku sekian tu, orang mengaku sekian. Ini berlaku pada zaman Ibnu Jauzi dulu. Jadi dia terpanggil untuk tulis benda ni. Sebab tu kalau tengok antara bab yang paling panjang dia bahas dalam kitab Ibnu dalam kitab Talbis Iblis ni ialah tipu daya iblis kepada golongan sufi. Bab yang kelima kalau saya tak silap, dia ada dua bab. Bab kelima dan bab ke-10 paling panjang dia bahaskan satu persatu. Dan kalau kita tengok terjemahan Al-Hidayah Publication, dia buang bab ni. Dia buang bab ni. Saya pun tak tahu benda bermasalah. Okey, dia buang separuh. Dia tak buang habis, dia buang separuh. Buang bab-bab yang nampak macam ada persamaan dengan geng tarikat di Malaysia tu semua dia buang. Saya pun tak tahu ni mungkin atas sebab orang kata benda penerbit ataupun orang kata benda panel syariah yang dilantik oleh syarikat tu mungkin dia cenderung kepada tarikat, dia buang benda ni. Dan saya perhati lama kitab-kitab daripada Al-Hidayah Publication ni banyak melakukan kesilapan fakta. Sama ada dia sengaja ataupun tersilap, tapi rasa macam tidak sengaja, dia mesti disengaja kan. Okey. Antaranya kitab terjemahan Rahiqul Maktum, kitab Sirah Nabawiyah. Dalam bab kelahiran Nabi Muhammad, kalau kita buka yang Arab dan juga yang diterjemahkan oleh Yadin yang saya guna di Surau An-Nur dan juga di Masjid Batu Dua Mak Cili, dia terjemah situ Nabi dilahirkan pada 9 Rabiul Awal. Itu yang ditulis oleh penulis kitab Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Tapi kalau kita buka yang Al-Hidayah Publication, Nabi dilahirkan 12 Rabiul Awal. Dia tukar. Wallahu alam, kita tak tahu benda masalah. Cuma saya perhati lama kitab-kitab terjemahan daripada Al-Hidayah Publication kebanyakannya bermasalah. Sama juga dengan kitab berkaitan dengan alam akhirat oleh Al-Imam Qurtubi tu, Tazkirah Ahwalil Mautah yang tebal. Ada sebahagian orang buka kuliah kitab ni, dalam tu hadis-hadis dia tidak ditapis. Memang tebal, orang nampak macam menarik buku tu dan diguna oleh sebahagian orang penceramah yang nak ceramah tentang bab-bab kematian. Tapi hadis dalam tu tidak ditapis. Hadis-hadis yang tak tahu daripada mana ada dalam tu Al-Hidayah Publication. Kita tak tahu apa benda masalah. Cuma kebanyakan saya tengok begitu. Sebab saya pernah terlibat juga dalam bab-bab penterjemahan ni sekejap dulu, mula-mula balik belajar dulu, kita ikut dalam grup-grup di Malaysia ni. Okey. Antara syarikat yang problem sikit dalam terjemah biasanya ialah Al-Hidayah ni. Tapi buku dia ramai orang beli peringkat-peringkat awal dulu sebelum masuknya buku-buku Indonesia ni. Okey. Selain daripada tu ialah Pustaka Fajar. Pustaka Fajar ni dia terjemah buku-buku Arab, contohnya buku Sirah, Fiqhus Sirah Ramadan Al-Buti, dua jilid Pustaka Fajar apa semua ni. Saya tengok, saya banding dengan yang Arab, jauh lari makna dia, sangat-sangat jauh. Dan buku ni budak-budak kita yang tahun pertama, tahun kedua belajar di Jordan, belajar di Mesir, bawa. Dan dia guna terjemahan tu. Dia malas baca orang Arab, dia tak erti bahasa Arab, dia guna terjemahan tu. Lepas tu jawab periksa salah, marah ke bersyarah. Okay. Sebenarnya buku tu silap. Terjemahan Pustaka Fajar ni dia silap. Tuan-tuan balik cek. Dia tiga, orang kata benda antara syarikat penerbitan di Malaysia ni yang awal menerbitkan buku agama. Al-Hidayah, Pustaka Salam, Pustaka Fajar dan sebahagiannya Jasmine Enterprise. Ni antara syarikat awal. Sekarang ni dah ada Telaga Biru apa semua yang panel-panel dalamnya, kita percaya lah yang lebih tu. Okay. Dan untuk Talbih Iblis ni memang saya berpegang pada Indonesia ni setakat ni. Kalau nak banding dengan Arab memang dia betul-betul sama. Okay. Kita tengok dalam ni, dia kata selepas Ibnu Jauzi siap tulis kitab Talbis Iblis ni, kitab ni menjadi gangguan bagi golongan-golongan tarikat pada zaman tu. Oleh kerana itu, salah seorang dari mereka pun berupaya dengan semangat untuk membantah kitab tersebut. Orang yang dimaksud ialah Ibnu Ghanim Al-Maqdisi Al-Syafi'i. Ibnu Ghanim Al-Maqdisi Al-Syafi'i ni seorang ulama tarikat dan alim dalam bidang fiqh Syafi'i. Wafat pada tahun 678 Hijrah. Cuma dia ni cenderung pada tarikat. Bila mana dia dengar Ibnu Jauzi ni tulis dan siap kitab Talbis Iblis, dia baca dan dia tak setuju sebab dia antara orang yang kuat dan taksub kepada golongan tarikat. Jadi apa yang dia buat? Dia pun tulis kitab baru. Kononnya nak menjawab Talbis Iblis ni, nama dia Talfisul Iblis. Perengah kedua tu dia sebut. Kitab Talbis Iblis ini menjelaskan bahawa Iblis memiliki berbagai upaya untuk menyerang dan menggoda manusia, khususnya kepada orang-orang sufi. Tulisan Ibnu Jauzi tersebut pun mendapat tanggapan berupa bantahan, yakni Ibnu Ghanim, dengan kitab berjudul Taflis Iblis. Kadang-kadang dia sebut Talfis, kadang-kadang dia sebut Taflis. Dan kitab ni dicetak, dan cetakan dia sangat banyak. Saya pergi di Mesir, orang ni tengok-tengok banyak. Sehingga kita tukar Talbih Iblis, Talfis Iblis, dua-dua ada. Dan dalam tu diletak lagi, orang kata benda taklik daripada ulama' tasawuf zaman kita ni. Dan makin banyak syubhat yang ada dalam tu. Talfis Iblis, kebangkrutan Iblis. Maknanya nak kata Iblis ni tak boleh merosakkan manusia. Kononnya gitu, yang menyatakan iblis tidak punya daya upaya untuk menyerang dan menggoda manusia. Saat kita membaca ungkapan-ungkapan Ibn Ghanim dalam kitab Taflisnya, demikian juga tak kala mencermati nama-nama kitab dan tulisannya yang hanya kami dapati kitab Taflis iblis karyanya ini, maka akan jelaslah bagi kita kesufiannya dan bahawasanya orang ini sudah tenggelam dalam keyakinan tasawuf. Ibn Ghanim Al-Maqdisi orang yang sangat kuat ta'asub dia terhadap tasawuf, tapi ilmu dia dalam bidang fiqh kita terima. Ilmu dia dalam bidang fiqh kita terima. Dia isu dia sama macam Ibnu Abi Shaybah, seorang ulama hadis yang sezaman dengan Imam Ahmad bin Hanbal. Ibnu Abi Shaybah ni dia pernah bertelagah dengan seorang ulama dalam mazhab Maliki. Pada waktu tu mazhab Maliki ni mulai tersebar luas. Kalau kita tengok sampai hari ni pun mazhab Maliki ni antara paling ramai. Maliki dan Hanafi antara paling ramai penganut di dunia ni. Okey. Dan bila mana mazhab Maliki ni mulai tersebar, maka orang mengangkat kitab Muwatta Imam Malik tu tinggi. Dan pada waktu tu Imam Ibnu Abi Shaybah ni dia ada tulis kitab hadis Nabi ni Musannaf Ibnu Abi Shaybah. Panjang. Kalau tak atas meja ni penuh meja ni. Banyak banyak jilid ya. Dicetak banyak jilid. Okay. Dia berhadapan masalah yang sama macam Ibnu Jauzi. Cuma dia bukan berhadapan dengan golongan sufi, dia berhadapan dengan golongan taksub mazhab. Sebab Ibnu Abi Shaybah ni dia riwayat hadis, hadis tu dalam bidang fiqh banyak berlawanan dengan hadis yang mana fiqh tu diguna oleh mazhab Maliki. Maknanya dalam mazhab Maliki lain, dalam kitab dia lain. Dan dia pun mengajar, dia banyak kritik orang mazhab Maliki guna. Jadi pada waktu tu golongan-golongan taksub mazhab Maliki ni mulai hentam dia. Saya tak ingat nama yang hentam dia ni, cuma daripada riwayat Imam Baqi Ibnu Makhlad Al-Andalusi. Dia antara orang yang jumpa orang ni. Dia kata dalam kuliah orang yang baloh dengan Imam Ibnu Abi Shaybah, dia pernah sebut satu perkataan mazhab. Dia kata aku lebih suka almari yang disimpan kepala babi berbanding disimpan kitab Ibnu Abi Shaybah. Sebab apa cakap itu? Keluar perkataan ni taksub. Itu benda yang sama berlaku di mana-mana zaman. Bila orang ni dia letak taksub tinggi, maka dia akan nampak kebenaran hanya pada mazhab tertentu, pada tokoh tertentu, pada aliran tertentu sahaja. Maka pada waktu tu otak dia akan tutup, minda dia akan tutup, dan dia akan menolak banyak pintu-pintu kebenaran. Jadi kita sebagai orang Islam ataupun orang yang hidup di zaman penuh fitnah ni kena ada sikap terbuka, berlapang dada dalam banyak bab, terutamanya bidang fiqh. Fiqh ni kita kena berlapang dada. Dalam bidang akidah ada bab-bab kita kena kerah, ada bab-bab yang kita boleh lagi nak meraihkan dalam khilaf-khilaf apa semua. Tapi kebanyakan dalam bab akidah ni ulama tutup pintu serapat-rapatnya. Terutamanya benda-benda yang khilaf yang boleh menjerumuskan orang tu jatuh ke dalam kesyirikan tanpa sedar. Okay. Jadi apa yang dibuat oleh Ibn Ghanim ni, muka surat 6 tu kita tengok, buktinya dia memiliki kitab yang berjudul Al-Futuhat Al-Ghaibiyah fil Asrar dan juga Halur Rumus wa Mafatihul Kunus. Yang mana kitab ni ialah kitab sufi yang juga dibaca di tempat kita. Sebahagian tempat kita ni ada baca Futuhat Ghaibiyah apa-apa semua ni, yang mana dalam kitab ni mengandungi unsur-unsur tasawuf yang dekat pada kesyirikan, iaitu fahaman wahdatul wujud, percaya manusia ni boleh bergabung zat dia dengan Allah Ta'ala, dan juga percaya Allah Ta'ala boleh bergabung zat dia dengan makhluk. Dia panggil wahdatul wujud, iaitu ada dua konsep, hulul dan ittihad. Ini ada dalam Hindu dan ada dalam Sufi dan juga ada dalam Syiah dan juga ada dalam Majusi. Tidak pernah ada dalam Quran dan juga hadis yang Nabi bawa. Ini cuma rekaan daripada golongan tertentu yang masih bawa kesan-kesan agama lama dia masuk dalam Islam. Akhirnya diceluk dalam Sufi. Okay. Itu orang kata apa? Yang ada dalam fahaman wahdatul wujud. Sebab tu kalau kita tengok, tempat kita ni orang biasa baca buku Futuhat Makkiyah yang ditulis oleh Ibnu Arabi. Dia ada dua orang, orang yang nama Ibnu Arabi. Seorang Ibnul Arabi dengan alif lam, seorang lagi Ibnu Arabi tanpa alif lam. Ibnu Arabi tanpa alif lam ni, dia ni golongan sufi yang sesat. Dia beriman dengan wahdatul wujud dan dia meyakini benda tu. Ibnul Arabi ni ulama ahli sunnah, alim dalam bidang fiqh, fiqh Hanafi dan juga fiqh Maliki kalau saya tak silap lah. Tapi dia alim dalam bidang fiqh dan dia pegang jawatan qadhi qudhah dan tempat kita ni dibaca. Ada benda yang molek, ada benda tak molek dalam kitab dia. Antara tokoh ataupun antara ilmuwan, orang agama yang mencari benda-benda hok molek dalam buku Ibnu Arabi Sufi ni ialah Ustaz Ma'isir Gamang. Dia ada tulis satu kitab dia, satu buku dia, wasiat, 200 wasiat Ibnu Arabi. Hok ni yang dia saring dah daripada hok sak tu. Maknanya dia ambil kata-kata hikmah yang boleh dipegang lagi. Okay. Ada dijual, banyak-banyak kedai jual. 200 wasiat Ibnu Arabi, Muhyiddin Ibnu Arabi. Dia seorang sufi dan juga dia seorang yang berimbahkan para ulama menghukum dia ni Syiah Zaid, Syiah yang melampau gula apa semua. Dia punya kedudukan sama macam Ibnu Sina. Kan kita duk akak Ibnu Sina dalam bidang sains apa semua. Okey, dia memang alim bidang sains. Cuma kita kena terima hakikat Ibnu Sina ni seorang sufi, seorang Syiah yang gula. Syiah Ismailiyah. Dia Syiah. Walaupun orang kita duk uak nama tadika Ibnu Sina ke apa semua. Okey, kita boleh terima dalam bidang sains dia cerdik. Okey. Cuma dalam bidang akidah dia problem. Bahkan dia menjaharkan dia bukan berakidah seperti mana Quran Sunnah suruh. Dia memang akidah Syiah. Ini benda ni ada tersimpan dalam rekod-rekod para ulama. Kita nak ambil kebaikan dari bidang tu okey. Cuma nak royak ada bab kita kena tahu juga. Ibnu Sina ni dia ada problem dari segi akidah. Bahkan problem ni bukan kecil, bukan setakat tolak takwil, terima takwil. Problem dia ialah dia beriman Tuhan betul lain teruk golongan Syiah ni. Bukan Tuhan seperti mana yang Tuhan beritahu dalam Quran. Okey. Itu secara umum. Seterusnya kita masuk sikit dalam malam mukadimah kita ni, iaitu biografi Ibnu Jazi. Walaupun kita dah pernah dengar tapi kita kena baca jugalah sebagai untuk mengenang dan juga untuk kita tahu bahawasanya siapakah orang yang tulis kitab kita ni. Muka surat 7 tu namanya ialah Jamaluddin Abu Al-Faraj Abdul Rahman bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Qurashi Al-Baghdadi, yang lebih dikenal dengan nama Ibnul Jauzi. Dilahirkan di Darb Habib, salah satu wilayah di Baghdad, tahun 510 Hijrah. Maknanya dia ulama kurun 600 Hijrah, kurun ke-6 Hijrah. Okay. Dia tumbuh di lingkungan keilmuan yang amat bagus. Ketika ayahnya wafat saat dia berusia 3 tahun, dia kemudiannya diasuh oleh bibinya. Perhatian penuh diberikan bibinya ini hingga dia menjadi sosok unggul dibanding teman-teman sebayanya. Bibinya lah yang membawanya ke Masjid Imam Abdul Fadl Muhammad bin Nasir, wafat tahun 550 Hijrah, ulama yang kemudian mendidiknya dengan didikan terbaik dan beliau memperdengarkan hadis kepadanya. Ibnu Jauzi ni ulama dalam bidang tasawuf dan juga ulama dalam bidang hadis, dan dia juga digelar dengan gelaran wa'izul ulama, ulama yang pandai memberi nasihat. Yang mana setiap kali dia mengajar ataupun setiap kali dia beri syarahan, yang jadi audien dia, bilangan dia lebih kurang 10,000, 20,000 dalam kitab hadis sebut, dalam kitab-kitab siar ataupun kitab-kitab terjemah sebut. Maknanya dia orang yang pandai berceramah. Dia orang pandai berceramah. Pada awalnya Ibnu Jauzi rahimahullah hidup bergelimang harta sebagaimana yang dia tuturkan sendiri. Namun setelah itu dia mengalami banyak penderitaan di dalam perjalanannya mencari ilmu. Bahkan dia pernah bertutur tentang dirinya, "Ketika masih kecil aku biasa membawa bekal roti kering sebelum pergi mencari hadis. Aku duduk di tepi Sungai Isa sedang aku tidak bisa memakan roti itu kecuali dengan air. Maka setiap aku makan satu suap, aku iringi ia dengan melain merasakan lazatnya mendapatkan ilmu." Allah Ta'ala dah campak ke dalam hati Ibnu Jauzi ni kecintaan pada ilmu sehingga dia tinggalkan kekayaan ni daripada ahli keluarga dia dan dia pilih untuk cari ilmu. Kita tengok muka surat 8 tu, Ibnu Jauzi memiliki guru yang sangat banyak. Bahkan ketika menulis kitab Musyaikhah, dia menyebutkan bahawa jumlah gurunya hampir mencapai 90 orang. Sekiranya ulama' ni dia boleh tulis senara guru dia dan dia boleh bukukan nama guru dia, maknanya ramai guru dia. Sangat ramai guru dia. Nama kitab dia Musyaikhah, yang bermaksud syekh-syekh yang pernah aku belajar. 90 orang itu yang tercatat. Sebab tu kalau kita tengok para ulama' dulu, ada yang guru dia boleh pergi 1,000 orang, boleh pergi angka yang kita rasa macam tak mula sabar dengan umur dia. Dia gini, orang mengaji hadis ni, dia jumpa seorang ulama tu dan dia ambil satu hadis, sudah dikira guru dia. Sudah dikira guru. Bukanlah yang macam kita faham ni, kita gi ngadak habis 2-3 kitab, lepas tu gi orang ni pulak sapa 1,000 orang itu. Tak. Dia ilmu hadis dia berbeza. Mana-mana orang yang kita pernah ambil hadis satu saja, maka dia sudah menjadi guru kepada orang yang menerima hadis tu. Ibnu Jauzi bercerita, tak kala masih kecil aku dibawa guru kami Ibnu Nasir untuk belajar kepada para ulama. Dia memperdengarkan bagiku al-awali, sanak-sanak tinggi. Al-awali ni ialah sanak-sanak hadis yang pendek bilangan dia, dengan daripada perawi tu pergi ke Nabi. Ni dia panggil sanak-sanak golden lah, orang panggil golden chain dalam istilah bahasa Inggeris dia, sanak emas, rantaian emas. Dia nak pergi ke Nabi tu 3 orang, dia nak pergi ke Nabi tu 4 orang, dan 4 orang ni semua orang terkenal belaka. Maknanya ilmu tu sangat-sangat dijaga. Macam mana kau tengok di Malaysia, bukan di Malaysia, di dunia hari ni, sanak dalam ilmu Quran dipegang oleh Syekh Quraim Rajah. Sebab dia dengan Rasulullah tu ada 60 orang saja, tak ramai. Maknanya sanak tu dijaga sedikit bilangan dia. Kalau orang yang sampai 200, 300 ni, maknanya sanak dia sanak biasa lah. Orang sanak dekat-dekat ni dikira sanak yang mahal. Okay. Dan memantapkan semua yang aku dengar dengan tulisan. Dia juga mengambil ijazah-ijazah untukku dari mereka. Setelah saya mengetahui bagaimana mencari ilmu, saya pun bermulazamah duduk menuntut ilmu syar'i kepada guru yang paling alim dan ahli hadis yang paling faham. Okay. Usaha Ibnu Jauzi dalam mencari ilmu dengan memilih para ulama terkemuka pada zamannya berdampak positif, yakni datangnya para penuntut ilmu untuk menimba ilmu darinya. Di antara mereka terdapatnya Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang terkenal, yang menulis kitab Al-Mughni. Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi ni dan cucu dia Yusuf bin Qas Ughali bin Abdullah. Maknanya daripada ayah sampai ke cucu orang pergi belajar dengan Ibnu Jauzi. Maknanya keilmuan dia sangat-sangat disaksikan dan sangat-sangat diperakui oleh ulama yang sezaman dengan dia pada waktu tu. Okay. Tu secara umum yang kita boleh tengok yang ada dalam siri-siri hidup Ibnu Jauzi ni sendirilah. Dan Ibnu Jauzi ni dia bermazhab Hambali, Al-Hanabilah, dia golongan Al-Hanabilah. Kita tengok muka surat 9 tu bawah, kalau kita tengok dari karya ilmiahnya di atas yang sudah dicetak lebih dari 50 kitab. Di antaranya ialah tu dari segi yang kata benda nama-nama kitab yang dia tulis. Saya secara peribadi bila cakap tentang Ibnu Jauzi, antara kitab yang selain daripada Talbi Iblis yang saya baca, kitab dia yang saya minat baca ialah Saidul Khatir. Saidul Khatir ni ada, kita tengok nombor 6 tu, muka surat 10 tu ada. Saidul Khatir ni dicetak dalam bahasa Indonesia pun ada, dalam bahasa Arab memang confirm lah ada. Okay. Maknanya benda tu dicetak. Kitab mengenai apa Saidul Khatir ni? Saidul Khatir ni ialah apa saja yang terlintas dalam hati dia, dia tulis. Lintasan-lintasan yang mari dalam hati dia, dia tulis. Dan saya sangat-sangat terkesan bila saya baca lintasan-lintasan hati dia ketika mana akhir-akhir hayat dia. Sebab dia ni terkenal al-wa'iz al-ulama, ulama yang orang kata apa, yang pandai beri nasihat. Ribu orang mari dengar kuliah dia. Ramai orang masuk Islam kerana kuliah dia. Okey. Dan dia pernah terfikir satu hari dia kata, in azabtani rabbi fa tukhbiruhum. Sekiranya Allah Taala mengazabkan aku dan Allah Ta'ala beritahu keadaan aku pada mereka. Maknanya dia rasa diri dia ni takut-takut dia ni buat kerja kebaikan ni bukan niat yang ikhlas. Bukan niat yang ikhlas. Maknanya dia ni orang yang famous dan banyak lubang ataupun banyak cara syaitan ni boleh masuk ketika mana orang ataupun penceramah ni diangkat semakin hari semakin tinggi kedudukan dia, semakin hari semakin ramai orang ikut kuliah dia. Ini sebesar-besar ujian bagi orang yang menyampaikan ilmu. Okay. Jadi bila kita tengok kata-kata Ibnu Jauzi ni, antara yang paling terkesan bila saya baca, dia pernah sebut dekat-dekat dengan akhir hayat dia, dia pesan kepada anak murid dia, dia kata, dan semua orang yang mari ziarah dia ketika mana dia sakit, dia kata, fa illam tajiduni fil jannah, sekiranya kamu tak dapati diri aku dalam syurga, maka mintalah pada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala masukkan aku dalam syurga. Sebab aku antara orang yang pernah panggil mu dulu di dunia sehingga mu kenal hidayah Tuhan. Ini kata-kata daripada penceramah yang ikhlas. Sekiranya mu masuk syurga, mu tak jumpa aku dalam syurga. Tak ada aku dalam syurga tu.
Maka beritahu pada Allah Ta'ala, Ibnul Jauzi ni orang yang pernah menyeru kamu sedekah kebaikan, maka tolong beri dia kedudukan yang sama. Kalau orang yang jadi penceramah, saya kata pada diri dirilah, bermula sebagai guru biasa di madrasah, dan kita ganti kuliah beberapa orang ustaz, dan alhamdulillah semakin hari semakin banyak kuliah kita, semakin hari dan semacam mana yang tuan-tuan tengok ini pada diri saya. Dan saya terlalu kecil berbanding Ibnu Jauzi, dan saya pun nak menyuarakan suara yang sama seperti mana Ibnu Jauzi sebut. Sekiranya tuan-tuan masuk syurga dan tak jumpa saya lah syurga, maka minta pada Allah sebut nama Ahmad Al-Qarni ni pernah menyeru kepada kebaikan, pernah panggilmu kepada kebaikan, dan minta pada Allah Ta'ala supaya dia masuk sekali dalam syurga sekiranya saya tak ada. Ini saya minta dan saya bermohon pada semua orang yang tengok video ni dan yang ada dalam ni. Kata-kata ni tak akan keluar melainkan orang yang mengetahui macam mana besarnya kedudukan. Sepanjang saya masuk tahun kedua saya duduk Kemaman, bulan 5 tahun depan ni tahun kedua saya berada di Kemaman. Kuliah kita sedikit demi sedikit orang ramai ikut, dan kita pun jadual kita pun semakin pek, dan kadang-kadang kita rasa diri kita tahu diri kita di mana. Sebab tu saya setiap kali kita kuliah, dia akan mari ujian Tuhan, yang mana kita rasa diri kita ni ada nama dah apa-apa semua, Allah Ta'ala akan hantar pada kita ujian. Dan kita kena ingat satu hadis Nabi pernah sebut, yang mana hadis ni riwayat daripada Imam Muslim. Nabi cerita adanya orang yang dilempar ke dasar neraka sehingga usus dia terburai, dan usus dia tu Allah Ta'ala tarik dan Allah Ta'ala putarkan badan dia menggunakan usus, seperti mana unta yang digunakan untuk menggiling tepung tu. Nabi gambarkan sampai tahap tu. Dan ketika mana hukuman tu selesai, maka ahli neraka lain pun mari berkerumun kepada orang yang kena azab ni. Maka ahli neraka yang lain pun kata, muka ni muka yang pernah ceramah kepada kita dulu di dunia, muka yang pernah royak kepada kita di dunia, ni jalan syurga, ni jalan neraka, dekati jalan ni, jauhi jalan ni. Tiba-tiba dia kena azab lebih hebat pada kita. Apa masalah dia ni? Maka jawab lelaki yang kena ujian, yang kena azab ni, dia kata, aku dulu hanya menyampaikan kebaikan, tapi aku tidak mengikuti jalan kebaikan. Aku menyuruh orang menjauhi keburukan, aku yang paling dekat menghampiri kejahatan. Jadi saya tengok semakin hari orang di Kemaman semakin ramai ikut kuliah saya, dan saya menghargai rasa husnuzon ataupun yang kritik apa semua itu biasa. Tidaklah sebaik seperti mana yang ada dalam kepala tuan-tuan. Orang akak dia jadi khalifah hari pertama, orang puji dia meleget-leget, dia pun doa kepada Allah Ta'ala, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun. Ya Allah, janganlah kamu ambil tindakan terhadap apa yang telah mereka katakan. Maknanya mereka puji, tapi sebenarnya aku jahat. Waghfirli mimma la ya'lamun, dan ampunkanlah aku terhadap apa yang dosa mereka tak tahu. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik berbanding apa yang mereka sangka. Ini doa yang saya berdoa pada Allah Ta'ala. Doa yang sama Abu Bakar guna, doa ni pun saya guna. Sebab saya tengok ramai orang ikut kuliah kita, dan kita pada umur yang terlalu muda. Saya mengakui keilmuan tidak ada pada saya. Saya hanya mari dan baca kitab dan permudahkan urusan ni kepada tuan-tuan yang mungkin tak pandai baca, pandai ikut bahasa Arab apa semua, cuma nak berkongsi sebahagian pada ilmu dan nak beritahu kebenaran itu berada di mana. Hak yang Nabi sebut macam mana, hak yang Nabi larang macam mana, hak yang diseliputi oleh talbis iblis ni macam mana. Jadi itu sedikit sebanyak daripada kata-kata Ibnu Jauzi. Dan kalau kita tengok Ibnu Jauzi, dia wafat kalau kita tengok pada tahun keberapa yang seperti mana yang disebutkan dalam buku kita ni. Kewafatan dia wafat pada, saya tak nampak kat mana dia punya tu, tapi dia wafat pada kurun yang sama juga. Semua saya ada baca kisah dia. Ketika mana hari kewafatan, dia wafat pada musim sejuk. Dia wafat ni pada musim sejuk. Dia meninggal pada musim sejuk. Musim sejuk ni di kawasan Syam ni, kawasan yang, kawasan Tenggara Arab ni, kawasan yang menerima sejuk yang teruk juga. Jadi orang-orang ni nak mandikan jenazah dia, takut jenazah dia ni mudarat dengan sebab air terlalu sejuk. Akhirnya buka rumah dia tengok, kesan, orang kata benda habuk kalang, habuk pensil yang dia guna untuk tulis kitab. Habuk pensil tu, kayu-kayu tu dia kupus tepat, yang mana habuk kayu tu boleh jadi unggun api yang digunakan untuk bakar dan panaskan air dan suamkan air itu untuk mandikan jenazah. Kita boleh bayang setara mana dia tulis ilmu ni, sehingga orang kata benda kalang tu, asahan kalang tu boleh dikumpul dan boleh digunakan sebagai unggun dan boleh digunakan untuk memanaskan air. Maknanya banyak benda ni, benda ni banyak. Ini ulama yang ikhlas, betul-betul ikhlas, tapi tak terlepas daripada fitnah juga. Tak terlepas. Selepas pada orang memperkenalkan buku Talbis Iblis, ramai orang lepas pada tu mengatakan Ibnu Jauzi ni orang yang bukan daripada Ahlu Sunnah. Bahkan ada juga yang mengatakan kitab ni baru direka pada zaman sekarang. Ini satu tuduhan yang sangat-sangat tak masuk akal. Sebab tuduhan-tuduhan ni tak boleh diterima. Sebab kita kena ingat Allah Ta'ala menjaga ilmu agama tak macam ilmu-ilmu lain. Allah Ta'ala jadikan ada orang. Sebab tu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, iaitu hadis yang Nabi sebut, inna Allah habta'atha ala kulli ru'usi mi'ata sanah man yujaddidu wa yuslihu hadzal din. Allah Ta'ala akan mengangkat setiap 100 tahun di kalangan umat akhir zaman orang yang akan memperbaiki agama dan orang yang akan memberi nafas baru pada agama. Walaupun hadis ini pertikaikan oleh ulama, tapi kita boleh tengok adanya orang yang berusaha untuk memberitahu kebenaran. Ada orang yang berusaha untuk memberitahu kebenaran. Jadi itulah sedikit sebanyak daripada orang kata apa, mukaddimah daripada biografi Imam Ibnu Jauzi. Dan saya pun tak mahu panjang sangat pada malam ni sebagai mukaddimah. Dan insyaAllah kita akan sambung pada hari Isnin seterusnya, bermula pada muka surat 12 tu, mukaddimah penulis. Ini perkara penting, sebab dia ada poin-poin penting. Muka surat 14 tu, hikmah diutuskan para rasul, hakikat agama Islam dan apa-apa semua. Sebab kitab ni saya dah pernah buka, mula-mula saya ceramah di Kelantang, mula-mula orang start rakam video. Saya ingat pengalaman pertama di Masjid Al-Aminin, Pantai Cahaya Bulan, Kelantang. Okay, saya diminta untuk ganti ustaz tu, yang mana dia beritahu pada saya pukul 6.30 petang. Maghrib pukul 7, 6.30 telefon. Tak lima hari eh, dah halang-halang mu ada Kelantang, mu ganti aku. Jadi saya tak tahu nak buat benda. Saya mari tu nak pergi jumpa dengan syekh. Kebetulan ada syekh daripada Madinah, mari buat daurah berkenaan dengan sufi. Sufi di Hadramaut, buku dia, buku tesis dia yang terkenal. Okay, Syekh As-Sa'di nama dia. Syekh bukan Nasir As-Sa'di, Syekh As-Sa'di. Dia orang yang mau, orang asal Hadramaut. Akhirnya saya jadi bidang terjun. Dan saya duduk tengoklah kereta, hanya ada kitab ni saja. Dan pada waktu tu saya dah baca habis pun kitab ni. Okay, saya kata kitab ni lah yang boleh buka. Jadi start daripada kuliah pertama tu, dia orang minta untuk siri kedua, siri ketiga, sampailah kita sempat habis lebih kurang 6 bab lebih kurang. Tapi taklah secara intensif baca word by word. Tapi orang kata apa, kita kerap juga pergi. Tapi sekarang ni tak sambung lah, sampai bab 6 saja. Maknanya dah pernah buka. Kalau tuan tengok yang video lama-lama, kuruh lagi zaman tu, baru-baru balik. Okay, kuruh lagi zaman tu. Video tu kita start buka Talbis Iblis di beberapa masjid pada waktu tu. Dan insyaAllah kita akan buka sekali lagi sini, dan kita harap supaya apa yang kita buka ni, kita dapat menjadikan diri kita antara orang yang berwaspada daripada belitan syaitan tu sendiri, dan kita dapat ambil manfaat daripada penulisan Ibnu Jauzi ni sendiri. Jadi saya rasa setakat tu saja untuk malam ni, dan kita akan sambung pada Isnin seterusnya dengan bab yang pertama, iaitu mukaddimah daripada penulis itu sendiri. Setakat itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan untuk kuliah-kuliah lepas pada ni, kalau tuan-tuan ada soalan apa semua, boleh tulis ataupun boleh tanya. Kita akan buka ruang soal jawab lah untuk kelas intensif ni. Okay, dan saya sangat-sangat bimbang kalau kita masuk bab yang kelima atau bab ke-10. Sebab saya ingat saya buka bab yang kelima ni ada soalan-soalan pelik keluar di Kelantang dulu sekejap. Sebab kita pergi di masjid bawah Ma'ik, ya, dia keluar soalan pelik, sehingga dia pertikai. Ustaz baca mukaddimah sebelum kuliah, sebelum start kuliah tu, baik daripada mana? Sebab ada orang dia trace kita ni melalui mukaddimah tu. Sebab saya selalu buka mukaddimah ni dengan khutbatul hajah. muhdasatil umur wa kullu bid'ah, ah dia tak leh. Perkataan tu dia macam ada satu renjatan elektrik kalau orang tu dengar. Okey. Sebenarnya kita kena ingat khutbatul hajah ni ialah pembukaan yang Nabi guna tiap-tiap kali salat Jumaat. Dan hadis ni diriwayatkan oleh 9 ulama. 8 orang sahabat, seorang tabi'in. Maknanya benda ni sahabat dengar tiap-tiap hari, sehingga 8 orang sahabat yang riwayat, sehingga ulama buat kitab pula tentang khutbatul hajah. Dia bukan benda yang pelik, tapi dia dipelikkan di zaman kita. Zaman dulu dia tak pelik, dan di negara Arab benda ni tak pelik pun. Dalam tu benarnya berisi ucapan yang sangat baik kalau orang faham. Dua tempat. Satu di Bukit Istana, orang tanya saya soalan ni. Ustaz guna mukadimah dia. Okey. Segi di Kelantan. Tapi kita terang dengan cara baik lah. Kita terang dengan cara baik. Dalam tu tak ada, tak ada promote group mana pun. Dalam tu hanya ya, itu kata-kata Nabi sebenarnya. Okey. Cuma orang dia dia dah dapat maklumat yang salah. Jadi kita perlu beritahu dia yang betul. Eh, lepas ni boleh buka soalan apa-apa semua. Setakat tu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.